السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عما بعد. Niin, Jumala kõige armulisema ja halastavama nime. Tõesti, ülistus olgu Jumalal. Meie ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida, ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ja ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala, ja ma tunnistan, et Muhammed ja tema sulane on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Ärge helistage siia. Mis see tähendab? Nii, kas nüüd on kaks kõnet nagu või? Ja arvile, ma mõtlesin, et teine katkes ära. Oota, mis ma nüüd teen? Siit peab ära katkestama või? Airi. Vaata, kus ma siis katkestan? Kaks tükki ometi ei pea olema. Teise või? Kas kõik kuulevad siit või? Nii, kõik kuulevad siit, jah? Airi, kas sa saad teisele poole Annele öelda siis, et ta teiselt poolt ära katkestas? Ta on vist ainuke, kes praegu teiselt poolt kuulab siis. Ja kadus ära nüüd jälle. Nii. Okei. Täna me räägime siis sellisest suurest juba nagu suure number 89. Ja mille nimeks siis on üldiselt kasutatud Al-Fajr, mis on siis ühtlasi see kõige esimese värsi sõna, kuid siis nagu eelmiste suurade puhul siin samamoodi võib seda suurat tegelikult siis nimetada ka Wal-Fajr, ehk siis nagu terve esimene värs, millest me oleme siin juba mitu nädalat järjest rääkinud, et võib võtta siis nii lihtsalt selle sõna kui ka siis selle vandega koos sõna, et kas siis koit või koidu nimel. Üks ta kõik kumb, rohkem on kasutatud lihtsalt Al-Fajr, aga on ka selliseid õpetlasi, kes kasutavad Wal-Fajr. Buhari näiteks me rääkisime, oli siis üks nendest, kes armastas klassifitseerida siis koos selle vandega. Nii, ja alustame nagu ikka siis Bismillahirrahmanirrahim, mis otseselt ei kuulu, küll sinna suura enda alla, aga siis edasi juba nende värssidega. Värsse kokku selles suuras on siis 30 juba, jah, päris pikaks läheb. Nii et tegelikult põhimõtteliselt ma siin eile, kui ma valmistasin, viimistlesin oma seda loengu ette valmistust veel, siis ma mõtlesin, et kui need äjääte läheb juba nii paljuks ja pikaks, siis nagu eeldatavasti vist, enamusel nendest, kes siin usinasti õppivad, on need lühematki suurad veel õppimata, et põhimõtteliselt me võiksime nüüd, sest kuna nagu nii need suurad on nii pikaks läinud, võiksime äkki pühenduda rohkem tegelikult nende suurade endi seletamisele kui siis sellele nagu nii-öelda päheõppimisele, sest et me võiksime küll iseenesest õppida lugema korralikult selle abil, eks ole. Aga ma usun, et ei ole väga palju ja enne isaga edasi minu eelmised on selgelt muidugi, aga tunnistage nüüd kõige osalt üles, et kui kaugele te olete kõik jõudnud oma päheõppimisega, kui te tagant poolt alustasite, mitmenda suure juures te olete, kes on mõni, kes on 90. suure juures? Ma ei süüdista absoluutselt kedagi, ma lihtsalt huvi pärast nagu küsin. Nii. Mashallah, Mariliis! Mashallah, mashallah! Mariliis on väga tubli. Subhanallah! Ja seda loomulikult. Kiitus Mariliisile loomulikult. Väga tubli. Aga ühesõnaga, ma mõtlesingi, et kuna need lähevad nüüd nii pikaks, siis põhimõtteliselt nagu nii, kuna see on lindistatud, saab seda korrata, et kes tahab pähe õppida, see saab. Aga et me hakkamegi siis nüüd seletuse lõpus tegema niimoodi, et nagu me siin paar korda juba oleme teinud, et üks kord loeme siis nende vahedega, et ma loen, et te saate järgi korrata. Ja siis teine kord, kui ma loen aeglaselt ilusasti nagu terve, selle suura, et samal ajal saab lugeda, aga siis nagu seda saab ju iga kell niimoodi tagasi kerida ja uuesti teha, sest et audio on kodulehel nüüd ilusasti olemas. Nii, aga meie esimene värs, see kord siis nagu ma juba mainisin, Wal-Fajr, mis tähendab koidu nimel. Isegi need siis, kes araabia keeles väga tugevad, ei ole eeldatavasti teavad, mida tähendab Fajr. Fajr on siis see aeg, kui päike hakkab tõusma, ehk siis mitte see, kui päike on juba väljas, vaid see aeg, kui päike hakkab nagu tõusma, et vaikselt päike juba kumab. Selline hommikune aeg, mille järgi on siis nimetuse saanud ka Fajri palve. Nii, ja Ali ibn Abbas ja siis ka Ikrima, radiallahu anhum, ja Mujahid ja Assudi on öelnud, et see tähendab lihtsalt hommikut, ehk siis lihtsalt mingisugust peidetud mõtet ei ole, et see on lihtsalt see sama hommikune päikese tõusma hakkamise aeg, mis selle all on siis mõeldud, on edastanud siis Tabari ja Al-Baghawi. Mashruq ja Muhammad ibn Ka'b on edastanud, et Al-Fajr käib siin eriti just ohverduspäeva kohta, mis on siis viimane kümnest Dhul-Hijja päevast, ehk siis see, siin on mainitud küll öid, kui me edasi läheme, siis te näete kohe, aga siis see kõige viimane päev, mis järgneb selle viimasele ööle, et selle päeva Fajrist on siin jutt. Aga siis teised leiavad, et see on ükskõik milline Fajr. Ja samas on siis osa õpetlasi, kes leiavad, et see on just spetsiifiliselt 10. Dhul-Hijja hommiku Fajr. Nii, mis ailisin vahepeal kirjutada kõik jõudis? Ja ei, loomulikult, kellel on rohkem õpitud, kellel on vähem õpitud, mashallah, nendele, kellel on rohkem õpitud, aga need ei peaks kindlasti tundma ennast kuidagi halvasti või äärmiselt rumalana või siis, ma ei tea, looserina, mida iganes, kellel on vähem õpitud, selles mõttes, et selle järgi nagu me siin keegi ei otsusta teie usu kõrguse üle või mida iganes, et see selles mõttes nagu, et inimesed on väga erinevates olukordades, inimestel on väga erinev mälu näiteks juba, et osadele jääb väga kergesti meelde, teistele jääb väga raskelt meelde, inimestel on väga erinevad päevaplaanid, osadel nagu ei olegi eriti, kellel on hunnik lapsi ja mees ja kodu ja töö ja nii edasi, ei olegi nagu sellist aega, ei saa sama palju õppida kui teised, et kõik me oleme erinevad ja Allah teab seda, mis olukorras me pärasega oleme ja kui palju me suudame ja mis me ei suuda. Aga loomulikult samas on väga hea tuua eeskujuks need, kes ilusasti palju õpivad. Aga see tähendab seda, et me peame kõik nagu... Mina näiteks leian, et ma võiksin teada selle aja kohta, mis ma olen moslem olnud ja selle kohta, et ma ikkagi nagu oskan araabia keelt. Enam vähem natukene, vähemalt nii palju küll, et ma suudaksin Korani pähe õpida. Ma peaksin oskama vähemasti 10 korda nii palju, kui ma oskan. Aga see on lihtsalt täiesti ajaline küsimus ainult. Miks ma enamus asju, mida ma tean ma sellepärast, mis ma õppisin mingisugused 2 esimest aastat. Kui ma olin tudeng, kui ma tegelesin oma õpingutega ja kui mul mingisuguseid muid nii-öelda suuri kohustusi ei olnudki, et siis ma sain sellele pühenduda. Kuigi tegelikult siis ma oskasin väga-väga halvasti veel araabia keelt. Aga enamus minu peast tuntud Korani versse on pärit sellest ajast. Ka päris pikki versse. Suurat sul mulk näiteks ja suurat rahmään. Aga see on täiesti individuaalne. Ja kui me kõik täpselt teeme selle järgi, mille siis me suutelised olema, inshallah. Ja ka see on oluline, kui palju me seda teadmist kasutame, mitte ainult see. Mitte ainult see, kui palju me peast teame. On väga palju sellised inimesed, kes oskavad terved Korani peast retsiteerida, aga kes absoluutselt ei ela selle Korani järgi. Eelistatav on siiski ju see, et okei, ei oska peast retsiteerida, aga nii palju kui ma tean, nii palju kui ma loen, ma selle järgi ka käin. See on siiski eelistatav. Muidu me oleme lihtsalt nagu mingid CD-d või plaadimängijad. Hämdulille. Nii, ühesõnaga, kuhu me jäime siis nüüd? Aha, ühesõnaga, et kaks erinevat arvamust, et kas see on mõeldud siin seda Fajorit üldises mõttes või on mõeldud siis ühe kindla päeva hommiku Fajorit, ehk siis 10. Dhulhijja hommikut väikese tõusu ajal. See on siis eri arvamus. Nii. Ja õpetlased on öelnud ka, et Fajor on siia valitud selleks vandumise mille nimel vannutakse selleks objektiks päris mitmel põhjusel. Miks on see Fajr eriline? Miks Allah subhanahu wa ta'ala on otsustanud vanduda just selle Fajr nimele? Esiteks, see on aeg, millel on väga eriline õnnistus. Millest see seisneb? See seisneb juba kas selles, et see on täpselt see aeg, mis muudab öö päevaks. See on see aeg, kus ööst saab päev. Kui me mõtleme sellele otseses mõttes, on see väga eriline. Ja kui me mõtleme sellele ka ülekantud tähenduses, ehk väga tihti, mida Koraanis on kasutatud, et öö sümboliseerib pimedust ja teadmatust ja päev sümboliseerib valgust, see nuur, eks ole, see religiooni valgus ja see usk, mis annab meie teadmised, seda valgust, eks ole, päev sümboliseerib. Et siis see on nagu, see fashion on see, mis teeb teadmatusest teadmise. Või mis viib meid valguse kätte, nii öelda. Ja selles mõttes oluline ka ülekantud tähenduses. Nii teiseks, Fajr on kindlasti seda läbi terve islami ajaloo peetud üheks olulisemaks palveks, millest siis kinni pidada, mille ajast tuleks kinni pidada, just sellepärast, et see on inimestele kõige raskem aeg, mida palvetada. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on selle kohta isegi öelnud niimoodi. Suura number on 89. Al-Fajr. Nii, et Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on Fajri palve kohta öelnud, et kui te vaid teaksite, milline õnnistus selles peitub, siis te kas või roomaksite Fajri palvele, kui te muud moodi kohale ei jõua. Et kujutage ette natukene seda situatsiooni endale, kui me muud moodi kohale ei jõua, kui muud moodi minna ei saa, kui me vaid teaksime, milline õnnistus see on, siis me roomaksime sinna, et palvetama minna, Fajrit. Ja siis nüüd kõrvale mõtleme selle peale, kuidas tegelikult väga-väga paljud moslemid, et mitte öelda enamus moslemid tänapäeva maailmas, ma ei tea, kas ma liialdan või ma liialdan, ma kipun arvama millegi pärast, et ma ei liialda. Fajri ajal norskavad täiesti viisakalt veel, eriti kui Fajr toimub millalgi väga, noh, sellisel kelle ajal, kuna ta üldse väga ei taha veel tõusta. Aga Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et kui me teaksime, mis selles peitub, siis me roomaksime sinna. Et see on kindlasti midagi, mille üle meil tasub mõtiskleda. Ja noh, Fajr loomulikult ta peabki olema selline väga eriline palve, juba kas see sellepärast, et see pingutus, mis inimene selle palve õige aegseks palvetamiseks teeb, on palju suurem kui kõikide teiste palvete jaoks õigel ajal valmis olemine kokku tegelikult võiksime ju öelda, et inimene peab ronima välja oma soojast, mõnusast, pehmest voodist, ja siis selleks, et noh, minna, ma ei tea, mõnikord olenevalt olukorras teha vudud isegi külma veega ja siis võidelda unega palvetada Allah subhanahu wa ta'ala poole hommikul. Et see näitab tegelikult, kas me palvetame fajrit või me ei palveta fajrit mingil määral meie imaani, meie imaani tugevust. Kas me, see on kindlasti väga raske, osadele raskem kui teistele, eriti nendel on raske, eks ole, kes teevad väga rasked tööd, näiteks terve päeva läbi ja kes siis öösel peavad hästi magama, et nad üldse järgmine päev suudaksid tööd teha või näiteks emad, kellel on väikesed lapsed, nendel on kindlasti väga raske tõusta, sellepärast ma omast kogemusest tean, et lapsed nagu nii ajavad öösel kogu aeg üles ja siis peab veel palvetama ka minema. Ja, et, aga see näitab tegelikult meile seda, kui tugev on meie usk sellesse, mida profet Muhammad Sallam on meile õpetanud ja mida Allah subhanahu wa ta'ala on meile siis heaks määranud. Nii ja kindlasti aitab väga paljusid, kes siis mõtled, no, mida ma siis teen, kui ma ei suuda ärgata või ma ei kuule isegi äratuskella. Minul on näiteks niimoodi, et teatud kellaaegadel, kuna meil Eestis siin eks ole ju päevade pikkused on talvel ja suvel väga-väga erinevad. Minul on mingisugused teatud kellaajad öösel, millal ma üldse äratuskella ei kuule. Ja millal ma parima tahtmise juures ma pean tõesti väga-väga pingutama ja see tähendab tegelikult seda, et ma terve öö läbi korralikult ei maga, vaid ma meelega hoian ennast niimoodi kuidagi pool ärkve, sest ma tean, et kui see kellaaeg on fajr, siis ma lihtsalt ei ärka üles. Ma ei kuule kella. Ma hommikul tõusen üles, ma olen kella kinni pannud, aga mul puudub absoluutselt igasugune mälestus sellest, et ma oleksin üldse seda kella kuulnud ja selle kinni pannud. Ennast voodis liigutanud selleks, et seda kinni panna. Ja et inimestel, no võt, et see on tegelikult mingi teatud kellaaeg, mis arvatavasti mul on väga-väga sügav uni ja ma olengi üldse kuujub vähegi võimalik sügava unega inimene. Et see on meie jaoks isiklikult väga suur pingutus see fajr ja erinevatel inimestel väga erinevatel põhjustel on see suur pingutus. Aga kindlasti mingil määral aitab meil fajri palvetamisele kaasa see, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peale selle, et ta on meid informeerinud sellest tohutust pärakast, mis fajril on, nii et lausa roomama sinna, roomates me läheksime sinna, kui me teaksime, on ta meid informeerinud ka veel sellest, et need, kes fajriks üles ei ärka, nendele pissib saatan kõrva. Nii et kui teid mitte midagi muud ei aita fajriks üles tõusmisel, siis kujutage omal ette, et kui te olete siis laisad seal voodis ja üles ei ärka, siis tuleb saatan ja pissib teile kõrva. Minu mõelest see on piisavalt rõve selleks, et voodist välja rõnid ja hakata oma kõrva raputama. Võt nii, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on meile siis sellest teada andnud. Nii, ja siis me rääkisin ainult kaks asja, eks ole, üks, et ta on erilise õnnistuse ajad, mil siis ööst saab päev, teiseks, et ta on üks olulisemaid palveid, noh, sest et selle ajast on väga raske kinni pidada, et see on inimestele üks raskemaid palve aegu, kolmandaks on ta väga oluline ja eriline ja õnnistatud aeg ka selles mõttes, et kui inimene paastub, ükskõik kas siis vabatahtliku või kohustusliku paastum, siis fajr on see aeg, millega algab paast. Fajri palve ka algab siis paastumise aeg. Nii juba see, selles mõttes on ka fajr väga eriline. Ja noh, siis loomulikult see, et ta sümboliseerib seda aega eriliselt, mis siis päike hakkab tõusma ja katab siis kogu maa valgusega ja me saame ühesõnaga alates fajrist, me saame meie ees nii-öelda laotub jälle see kogu see hunnitu maailm, mis Allah subhanahu wa ta'ala on loonud ja mille üle mõtisklemine siis peaks meid Allah subhanahu wa ta'ala lähemale viima. Nii et selles mõttes siis on oluline al-fajr ja sellepärast siis Allah kindlasti ka mitmete muude põhjuste hulgas, aga need on siis need põhjused, mida õpetlased on peamiselt maininud, et miks Allah subhanahu wa ta'ala on siis valinud al-fajri selleks objektiks, mille nimel vanduda, kui ta ütleb wal-fajr. Nii, teine värs, walajalin ashr ja kümne öö nimel. Millest Allah subhanahu wa ta'ala siis siin räägib? Mis on need kümme ööd, mille nimel Allah subhanahu wa ta'ala siin vannub? Ibn Abbas, Ibn Zubair, radiallahu anhum, ja siis Mujahid ja teised on öelnud, et need kümme ööd tähistavad Dhulhijja, kümmet esimest päeva ja kümmet esimest ööd. Dhulhijja, mis on siis palverännaku kuu, mis nüüd kohe varsti algab, ja siis Dhulhijja, kümme esimest päeva peetakse islami kalendris, kuu kalendri aastas siis kümneks kõige olulisemaks ja kümneks kõige õnnistatumaks päevaks. Ja siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on isegi öelnud, et Dhul-Hijja, kümme esimest päeva, on olulisemad kui Ramadani kümme viimast päeva. Nii et kujutage ette tegelikult, kui olulised ja kui õnnistatud need päevad on, sest et moslemid väga tihti teavad sellest, et Ramadan on väga eriline aeg ja just eriti kümme viimast Ramadani päeva on need, kus on kõik nagu tohutu palju barakat, tohutu palju õnnistust ja nii edasi. Aga prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et Dhul-Hijja kümme esimest päeva on veel olulisemad kui Ramadani kümme viimast päeva. Nii. Ibn Abbas radiallahu anhu on edastanud, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli öelnud, ei ole paremaid tegusid kui need, mis on korda saadetud nendel kümnel päeval. Ja tema kaaslased küsisid siis tema käest, et kas isegi mitte Jumala teel püüdlemine. Ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam vastas, isegi mitte Jumala teel püüdlemine, välja arvatud siis moslemi puhul, kes lahkub kodunt, riskeerib oma elu ja varaga ning naaseb tühjade kätega isanda nimel. Nii. Selle on siis edastanud Al-Bukhari. Nii et väga olulised päevad. Kui me nüüd räägime täpsemalt endast kümnest Dhul-Hijja esimesest päevast, siis nagu ma aru sain, siis Mufti Ildar mainis, et Dhul-Hijja peaks vist hakkama peale 27. oktoobril. Nii, aga selle täpse kinnituse saab siis muidugi Saudi Araabiast eelneva päeva Magharibiga koos siis, et mis kuupäeval täpselt hakkab, aga kuski seal kandista peaks igal juhul olema. Ehk siis nüüd juba siis järgmisel nädalal hakkab peale ja siis arvestage siis sellega, et see on tegelikult selline asi, mida peaks siis jälgima. Ma arvan, et see läheb meil listi ka üles see informatsioon, millal hakkab, sest et sellest hakatakse arvutama siis seda, et enamus meist nagu palverännakul ei lähe, nii et selles mõttes meie jaoks oluline ei ole, aga sellest hakatakse arvutama siis ka seda, et millal meil on pühad, ehk siis millal on Eidul Kebiir, Eidul Adha ohverdamise püha, mis siis hakkab peale 10. Dhul-Hijjal, 10. 11. 12. on kolm päeva on siis pühad. 10. 11. 12. Dhul-Hijja on siis meile Eid. Nii et seda peab siis arvutama selle järgi vastavalt, mis kuupäeval hakkab siis see Dhul-Hijja, mille on esimene Dhul-Hijja. Ja miks meil on oluline seda ka teada? See on sellepärast, et kuna need on siis väga erilised päevad, siis neil päevil on kõigil soovitatav püüda rohkem palvetada, Jumalat meenuta, ehk siis vikrit teha, perega suhelda, almust anda, head soovida ja halba keelata. Ja see on aga kõik sellised head teod, mis islamis on, et nendel kümnel päeval, kuna need on väga erilised, ja kuna prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et ei ole paremaid tegusid kui need, mis on korda saadetud nendel kümnel päeval, siis me peaksime püüdma võimalikult palju häid tegusid selle ajal teha. Nii, ja Ibn Omar, radiallahu anhuma, ütles, ei ole Jumala juures olulisemaid päevi, mille te teod oleksid ta poolt rohkem armastatud kui need kümme päeva. Seega korrake neil päevadel Allahu Akbar, La ilaha illallah ja Alhamdulillah. Ja Tabarani on siis selle edastanud Ibn Omarilt, radiallahu anhuma. Ja Ibn Omar, radiallahu anhuma, ja Abu Huraira, radiallahu anhu, käisid neil kümnel päeval siis turul ja kordasid Allahu Akbar. Ja siis inimestel oli kombeks siis, kui nad kuulsid, et Ibn Omar ja Abu Huraira käisid ja ütlesid siis ka oma ette korrata Allahu Akbar, Bukhari siis edastanud. Ja neil päevil siis võib end pühendada ka paastule. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naised on edastanud, et prohvet paastus 9 esimest Dhul-Hijja päeva, Ashura päeval ja 3 kuu keskmisel päeval. Ehk siis, kellel on soovi, need võivad siis nende päevadel paastuda. Nii, nüüd vist on mingi probleem kõnega. Niin, mutta mikäs me saamme taas tätä? No ei saa. Kas nyt taastus? Mulla kanna itse sitä, että on minkä probleem yhendusega. Kerima on olemas. Khadija on olemas. Anne on olemas. Merjem on olemas. Kus on Airi? Airi on busy. Mis mõttes nagu? Nii, ja Riikat. Mul pole siin üldse. Ah, siin on. Riika pole online, ju. Nii, Airi on ka nüüd tagasi. Mari-Liis on ka tagasi. Alhamdulillah. Nii, Riikal on veel mingisugune mure. Saate teda lisada, kui ta äkki ära kaob jälle. Nii, ühesõnaga, jah, et arvatavasti 27. hakkavad peale need 10 Dhulhijja esimest päeva, aga ma kindlasti panen selle infolisti ka, kui on see täpne kuupäev on selgunud. Ja siis ka Eidi kuupäevad. Nii, jah, ja ühesõnaga mainisin siis ka juba seda, et prohvet Muhammedi sallallahu sellem naised on edastanud, et siis prohvet paastus väga tihti 9 esimest Dhulhijja päeva ja siis Ashura päeval ja 3 kuu keskmisel päeval, et need olid tema need nii-öelda vabatahtlikud paastus, mida ta vähtata ka tihti nagu sooritas, aga samas võib nagu paastuda ka näiteks ainult 9. päeval. Ei tohi paastuda siis nendel päevadel, millel on Eid, ehk siis 10, 11, 12. Nii, ja Arafati päev, mis on siis 9. Dhulhijja, selle päeva paast on väga-väga soovitatav ja sunnaks neile, kes ise palverännakul ei ole, et need, kes on palverännakul, nemad ei paastu, aga need, kes on kodus, siis 9. Dhulhijja päeval, mis on nimetatakse siis Arafati päevaks ja mis on siis kogu palverännaku kõige olulisem päev, et kui sel päeval Arafati mäele ei jõua, siis on... Hajj on põhimõtteliselt kehtetu, et siis sellel päeval on väga-väga soovitavad nendel, kes kodus on ja ei ole palverännakul, on siis soovitatav paastud. Ja prohvet Muhammad sallallahu sellem on öelnud, et looda Jumalalt tasu, et see paast kustutaks su möödunud ja tulevase aasta patud. Nii et prohvet sallallahu sellem on siis andnud teada, et see paastul on nii suur väärtus, et kui sa selle õigesti paastud, siis selle 9. Dhulhijja päeva paastu, siis see kustutab sinu eelneva ja järgneva aasta patud. Selle on siis edastanud muslim. Abu Huraira, radiallahu anhu, on edastanud, et prohvet sallallahu alaihi wasallam on öelnud, Amra kustutab selle ja eelmise Amra vahelised patud ja Jumala poolt vastu võetud Hajj ei anna muud tasu kui paradiisi. Ehk siis samasugune nagu siis selle 9. Dhulhijja päeva paast, sama väärtusega on siis põhimõtteliselt Amra ehk väike palverännak, siis mis ühesõnaga kustutab eelneva ja järgneva aasta patud. Insha Allah ja Rabb. Nii, siis... Ja kui, samal ajal, kui siis palverändurid Mekkas ohvri looma tappavad, teevad seda moslemid ka oma kodudes üle kogu maailma ja seda ohverdamispüha nimetatakse Eidul Adha, või siis Maghribis ehk Põhja-Aafrikas nimetatakse ka Eidul Kebir ehk suur püha. Ja türgi keeles, türgi maailmas siis on ta Kurban Bayram. Ja siis see on ohverdamispüha, mis siis eristub teisest moslemi pühast Ramadani paastu lõppu tähistava Eidul Fitrist sellega, et siis see kestab 3 päeva, samas kui Eidul Fitr on ainult 1 päev. Ja Eidul Fitrist siis, noh, Eidul Fitrit teise nimega Maghribis nimetatakse Eidul Sahir, ehk väike püha, ja siis selle ohverduspüha on Eidul Kedir, ehk suur püha. Aga siis üle islami maailma need ametlikud termid on siis Eidul Adha, ohverduspüha, ja Eidul Fitr, mis on siis Ramadani lõppu tähistab püha. Ja see Eidul Adha, see püha siis algab Dhulhijja 10. päeval, mis on siis 70 päeva peale Ramadani ja kestab kokku 3 päeva, nagu ma mainisin. Ja seda püha peetakse meenutamaks prohvet Abrahami, alehissalam, kuulekust, kui ta oli nõus oma poja Ismaeli, alehissalam, Jumalale ohverdama. Te kõik vast teate seda lugu, kuidas siis Jumal pani Abrahami proovile ja ütles, et ta tahaks, et Abraham ohverdaks talle oma poja. Ja Abraham oligi nõus seda tegema, aga loomulikult Jumal ei tahtnud, nagu päriselt Abraham ohverdakse, siis ta saatis hoopiski selle poja asemele lamba ohverdamiseks. Ja siis selle Abrahami alihisseläem kuulekuse mälestuseks ohverdavadki moslemid üle maailma just sel päeval, siis lamba, kitse või kaameli ja siis jagavad ohvriliha 3. Üks osa jääb endale piduruaks. Üks osa kingitakse lähedastele või kelle sõpradele ja üks osa annetatakse vaestele. Nii et kõik moslemid, kellel üle kogu maailma, kellel on vähegi võimalik sooritada see ohverdus. See ei ole mingisugune kohustuslik absoluutselt kõigil, aga kõik, kes saavad seda teha, peaksid seda tegema ja siis sellest... Ja siis sellest, jagame selle 3 osasse, üks jääb endale, üks kingitakse ära ja üks siis annetatakse vaestele. Ja noh, igal aastal me oleme üritanud, kui keegi on tapnud ja ei tea, kellele siis nagu üle jäänud anda, et siis me oleme üritanud seda asja nagu jagada. Ja Jüri küsib, et kui mul on võimalus ohverdamiseks saata raha hoopis perele, kuna neil pole võimalust. Ma arvan, Allahu äälem, ma ei oska sulle anda fatuat selle kohta. Ma eeldan, et see võib olla selles mõttes lubatud, kuna nagu nii see ohverdus ei ole nagu fard. See, noh, et teiseks nagu Euroopas meil, no eriti Brüsselis, ma ei tea, nagu ei ole lubatud seda kuskil tänaval teha, polegi üldse selliseid tingimusi, et kuskil maal saab siin Saaremaal näiteks, noh, saab ju teha, lähed kuskil taluniku juurde ja teed ära, aga seal kuskil linnas ei ole eriti võimalik seda teha, eks ole, et siis miks mitte võimaldada siis kellelegi teisele, kus on organiseeritud koht, jah. Okei, okay. Aga noh, igal juhul, et miks mitte nagu võimaldada kellelegi teisele seda võimalust, siis et see, noh, nagu nii ma eeldan, et sa mõtled nagu oma abikaasa pere peale. Jah, sest ja see on teine probleem, et kui sellistes kohtades, kus nagu nii on rohkem moslemeid, siis polegi nagu kellelegi anda eriti seda liha, et kõigil on enda oma ju, keegi tahagi nagu teiste oma saada, et selles mõttes on keeruline. Et jah, me oleme tavaliselt küll tapnud ka, aga me oleme saatnud ka Marokkosse, et nendel on võimalik ja abikaasa perel, siis on ühesõnaga seal on nagu rohkem seda vaja, kui meil siin, aga ma ei saa sulle selle kohta fatuat selles mõttes anda, et ma ei ole ju muhti, aga nagu loogika kohaselt peaks olema võimalik niimoodi toimetada. Nii. Edasi, me oleme tervelt 2 värssi jõudnud teha. Alhamdulillah. Nii et Koidu nimel ja 10 öö nimel. 3. värss, mille nimel Allah subhanahu wa ta'ala siis veel vannub. Washafi wal watr. Washafi wal watr, mis tähendab siis ja paaris ja paaritu nimel. Nii mida Allah subhanahu wa ta'ala selle all siis mõtleb? Erinevad õpetlased taaskord on tõlgendanud siis seda paaris ja paaritud erinevalt. Esimene variant, siis paaris on ohvrianni päev, ehk siis see päev 10. Dhulhijja, mil siis ohverdatakse loomad, ja paaritu on Arafati päev, ehk siis 9. Dhul-Hijja. Ühesõnaga, need on need õpetlased, kes terve selle vandumise, siit kolm värssi on ehitanudki selle nii-öelda Dhul-Hijja peale üles, et Fajr on siis Fajr just nimelt selle ajal, eks ole, ja siis 10 ööd on siis need 10 ja tähistavad seda 10 Dhul-Hijja päeva ja Shifa ja Witr on siis 10. Dhul-Hijja ja 9. Dhul-Hijja. Nii siis teine variant on see, et üldisemalt on arvatud, et paaris on kõik loodu. Kõik, mis Allah subhanahu wa ta'ala on loonud, sellepärast, et Allah subhanahu wa ta'ala on meile Koraanis öelnud, et ta on loonud kõik oma loomingu paaris. Kõik, mis on, kõigel on alati mingisugune paar. Eks ole, valgus, pimedus, hea, halb. Mees, naine ja nii edasi. Kõik asjad ta on loonud paaris. Ta on seda öelnud Koraanis. Nii. Ja paaritu selles kontekstis on siis Allah subhanahu wa ta'ala ise, sest teda on ainult üks. Tal ei ole kedagi kaaslast või partnerit kõrval. Ja seda siis arvatakse sellepärast, et on olemas hadith, mis siis ütleb, et Allah on witr ja ta armastab witrit. Ehk siis ta on paaritu ja ta armastab paaritud. Sellest tulenevalt siis sunna järgi võimalikult palju kasutatakse seda nii-öelda seda paaritud varianti, et võetakse tatleid näiteks kas 1, 3, 5, 7, aga siis mitte 2, 4, 6 ja nii edasi, kui me midagi võtame või ma ei tea, kui ma omale plusi nööpe õmblen, et siis ma võtan omale 5 nööp paremini kui 4 või 6, eks ole. Et see sunna on, et nagu võimalikult nagu palju kasutada seda paaritud. Nii, ja siis kolmas arvamus on see, et need tähistavad palveid, ehk siis kohustuslikest palvetest maghrib, mis on paaritu, ja teised on kõik paaris rakkade arvuga siis palved. Et siis tähendab see paaris, tähendab siis kõiki muid palveid ja paaritu tähendab maghribit. Nii, need on siis kolm sellist arvamust, mis on siis arvatud selle paaris ja paaritu kohta. Nii, neljas värs. Walleili ida jesr. Ja öö nimel, kui see liigub või kui see möödub. Nii, see on siis, õpetlased on öelnud, et selle alus tuleks mõista see vihjet sellele, kuidas öö tegelikult kogu aeg liigub. Sellest hetkest alates, mil algab maghrib, ta liigub pidevalt fajri suunas. Ehk siis öö ei ole ka mingisugune, kuigi inimesed öösel magavad. Nende jaoks öösel mingil määral nagu aeg peatub. Siis tegelikult öö liigub samamoodi ja seal on teatud faasid samamoodi nagu päevalgi. Kuigi me seda ei näe, sest enam jääb me öösel magame. Aga siin muidugi see sama sõna, seda nagu on tõlgitud natukene erinevate nüantsidega, et siin on ka näiteks tõlgitud, et öö nimel, kui see katab. Et kui see, sest et see tulenevalt sellest, et sellel tüvel, sõr, on nagu ka selline saladuse või peitsmise taga idee. Et siis need, kui ta katab või kui ta peidab ööpimedusele siis vihjates, on ka seda mainitud. Nii, viies värs. Hel fi dhalika qasamun lidhi hijr. Eks ole selles vanne neile, kes mõistavad. Siin ma olen tõlkinud, eks ole neis vandeis piisavalt tõendid neile, kes mõistavad, see ei ole nagu päris täpne tõlge. Selles mõttes, et ma üritasin nagu selle asja mõtet lihtsamalt edasi anda, aga siis kui ma praegu nüüd eile seda vaatasin, siis ma mõtlesin, et tegelikult see ainult niimoodi nagu otse tõlkida, ta annab ikkagi ka päris nagu hästi. Et põhimõtteliselt see on jälle see vihje selleks, et need neli esimest värssi olid siin see vanne, mille nimel siis Allah subhanahu wa ta'ala vandus Fajri nimel, 10 öö nimel, paaris ja paaritu nimel ja öö nimel. Kui ta siis möödub, liigub või kui ta katab, eks ole. Et Allah subhanahu wa ta'ala selle viienda värsiga ta tahab öelda meile, et need vanded, need, mille nimel ta siin vannub ühesõnaga, et kui juba selle asja üle mõelda, mille üle või mille nimel Allah subhanahu wa ta'ala vannub, siis see juba annab meile piisavalt informatsiooni, et me usuksime temasse. sest ta vannub lihtsalt niivõrd eriliste asjade nimel, et kui me nende peale mõtleme, siis me leiame, et Allahu Akbar, ühesõnaga. Selles on selle viienda värsi mõte. Eks ole selles vandes neile, kes mõistavad, ühesõnaga, kui see niimoodi lühidalt panna, et see on tõestused nendele inimestele pikemalt seletada siis. Kes mõtisklevad, nemad mõistavad, kui nad juba ainult kas on nende vandumise objekte uurivad. Nii, kuues värs. Jälle siin on mingid kõneprobleemid. Kuues värs. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'aad. Nii, mis eesti keeles oleks siis, kas sa ei näinud, mida su isand tegi aadiga või siis aadi rahvaga. Nii, kes on aad? Aad oli siis üks vana araabi rahvas, kelle juurde saadeti kunagi prohvet Hud, alehisselem. Ja nad elasid Lõuna-Araabias, üks väga suur hõim, ja nemad olid kunagi prohvet Noa lapselapse Iraami järeltulijad, ühesõnaga kunagi elanud prohvet Noa lapselapse Iraami järeltulijad, ja siis ja nende esiisad olid kunagi koos teiste prohvet Noa järgijatega kolinud, need, kes siis sellest suurest teeuputusest pääsesid, kolinud Jeemeni aladele, nii et see oli Lõuna-Araabia üks suur hõin, kelle juurde oli siis saadetud prohvet Hud. Ja nad olid väga rikkad, väga nutikad, suutsid teha väga-väga palju asju, tolla aja kohta erilisi asju. Ja enne seda, kui nad said rikkaks, olid nad olnud väga jumalakartlikud, kuna nad olid siis prohvet Noa, need jumalakartlikud järeltulijad. Aga rikkus muutis neid ja neist said siis lõpuks ebajumala kummardajad. Ja nende linn oli väga tuntud oma paljude sammaste poolest, ehk siis midagi sellest väga suursugust. Ja mida enam siis aeg edasi läks, seda uhkemaks nad muutusid. Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala ei olnud nendega sugugi rahul, ühesõnaga nendele põhimõtteliselt tänapäevaselt väljendades nende raha ja võim lõid pähe. Nad ei olnud enam jumala kartlikud. Nad arvasid, et nad ise kõik see, mis nendel on, selle nimel nad on ise teinud tööd ja sellepärast nad on selle saavutanud. Ja kui siis prohvet Hud, alihis selle, nende juurde saadeti, siis ta püüdis oma rahvaga rääkida, aga noh, kahjuks nad ei kuulanud teda. Ja Hud hoiatas neid, et kui nad ei muuda ennast, siis Jumal karistab neid, aga nad ei kuulanud teda. Ja nad pidasid ennast isegi kavalamaks, kui Jumal on võimala sõnumitooja. Ja siis prohvet Hud käskis kõikidel nendel inimestel, kes siis olid sealt Aadi rahvast veel Jumala kartlikud, minna ühte suurde koopasse. Ja järgmisel päeval puhkes siis väga suur torm, mis need kõik hävitas, kes siis need välespoole koobast jäid. Ja siis ainult need jäiki siis ellu, kes olid siis koos prohvet Hudiga seal koopas. Nii, ja see sellest Aadi rahvast on siis pikemalt ka. Koraanis juttu nende lugu on siis kirjas siis näiteks 11. peatükis värsid 50-60 ja siis 46. peatükis värsid 21-25. Ma kirjutan selle siia ka. Teist 50-60 ja 46-21-25. Nii kui te tahate vaadata siis täpselt sõnalt, mida Allah subhanahu wa ta'ala siis ise nende kohta on öelnud. Nii, ja kui me vaatame, ühesõnaga, esimesest kuni neljanda värsine, kui me nüüd klassifitseerime seda suurat, esimesest neljanda värsini on meil see vanne, mille nimel Allah subhanahu wa ta'ala vannub, siis ta vahepeal ütleb, et põhimõtteliselt sellest vandumisest juba peaks piisama neile, kes mõtlevad. Aga siis ta jätkab ja hakkab rääkima meile nendest erinevatest rahvastest, kes ta ühel või teisel põhjusel on siis hävitanud. Ehk siis noh, kõik need, nad olid hävitatud sellepärast, et nad tegid midagi väga-väga halba, aga siis need halvad teod olid erinevad. Ja kõigepealt ta räägib siis sellest räädi rahvast esiteks 6. Versis. Ja 7. Vers on siis öeldud ja sammaste omanike Hiramiga. Kas sa ei näinud, mida su isand tegi äädiga ja sammaste omanike Hiramiga? See Hiram põhimõtteliselt väätil iimäed sammaste omanikud. Ja siis see Hiram öeldakse olevat siis nii öelda käib teisele äädi hõimu üks teine nimetus. Selle sama nende esise järgi. Nii, Riika, sul on mikker lahti, ma kuulen ennast. Aitäh, väga lahti. Nii, ühesõnaga, see on nende teine nimetus, et siin on tegemist selle sama äädi rahvaga, aga miks neid nimetatakse siis sammaste omanikeks või kõrgete sammaste omanikeks? Väätsil ja imäed. Et osad õpetlased ütlevad, et see tähendab seda, et nad ise olid hästi suurt kasvu, sellised suured nagu sambad. Aga osad siis õpetlased ütlevad, et nende ehitussüsteem või nende arhitektuur oli selline, et seal oli hästi palju sambaid. Ja tänapäeval tegelikult, tänapäeva teadus toetab just seda teist varianti rohkem, ehk siis seda arhitektuuri varianti, kuna tänapäevaks on üles leitud see äädi linn, Hirami linn, nimetatakse ka seda Hirami rahva linna varemeteks, mille kohta, ühesõnaga, selle avastamise lugu oli väga huvitav, kuna see oli siis seal tänapäeva Jeemeni piirkonnas, ta oli täiesti nagu kõrbe liiva all ja täiesti juhuslikult üks peduiin avastas selle niimoodi, et ta urgitses seal liiva sees oma keppiga ja uuristas mingit auku ja uuristas arvatavasti lihtsalt väga õige koha pealt, aga see kepp kukkus põhimõtteliselt sinna nagu auku sisse. Ja peduiin oli väga üllatunud, mis mõttes nagu, et ma uuristan liiva ja siis mu kepp lihtsalt kaob nagu ära. Ja ta kutsus sinna inimesed kohale ja põhimõtteliselt siis tulidki arheoloogid ja kaevasid selle linna välja, avastasid, et seal kõrbe liiva all oli ja oligi selline linn, mis oli ehitatud sellise arhitektuurilise stiiliga, kus oli kasutatud hästi-hästi palju erinevaid sambaid. Ja ütlevad, et see on selle võrra nagu väga imeline. Et üks nii öelda jälle siis nendest Korani imedest, et ainuke koht, kus ajaloolised dokumentide järgi on nii öelda kirjas, et selline linn, selliste sammastega linn peab olema selles piirkonnas kusagil ainuke koht, kus on siis kirjas, on Koran, mitte kuskil mujal ei ole seda mainitud. Ja peduiinid rääkisid, et kuskil vanad peduiinid, et kuskil siin peab olema see Hirami linn, ja nüüd tänapäevaks ta on siis üles leitud. Nii et 6-7 räägib siis äädi rahvast, mille teiseks nimetuseks on siis kasutatud ka Hirami. 8. Vers. Alleti lem juhlak mithluha fil bilad. Siin jälle see edasi nagu räägitakse nendest samadest äädi rahvast. Ühesõnaga on siis eesti keeles, mille sarnast sellel maal pole loodud või mille sarnast pole maal loodud 8. Vers ja siis Ibn Zaidi arvates on selles värsis juttu eelnevalt mainitud nendest sammastest ehk siis see arhitektuuri kohta, et selliseid ei ole kuskil varem kusagil loodud sellise arhitektuuri selliste sammastega linnu ja Katada näiteks on siis arvanud et räägib nagu äädist, et see värs et sellist rahvast nagu ääd ei ole kuskil kunagi varem sellel maal olnud. Nii, ja 9. Vers. 9. Vers on siis ühesõnaga 6-7-8 rääkis meile äädist. Ja 9. Vers. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا السَّحْرَ بِالْوَادِ ähve muud. Ühesõnaga, kas sa ei näinud, mida su isand tegi Aadi rahvaga ja jätkame siis siit ja Thamudiga või Thamudi rahvaga, kes raius orukaljuse. Ehk siis vihje sellele, et Thamudi rahvas tegi oma kodud kusagile kaljude sisse. Nii, mis on selle kohta siis nagu teada? Ibn Abbas radiallahu anhu on öelnud, et see tähendas seda, et nad nikerdasid ja raiusid oma kodud kalju sisse. Ja Thamudi rahvas tänapäeval nende ehitisi on samuti võimalik näha ja nad tõepoolest on raiutud mägedes nagu kaljudesse. Selle kohta on internetis ka olemas pilte, mida saab vaadata. Ja Thamudi rahvas on siis rahvas, kes elas Põhja-Araabias, mitte Lõuna-Araabias siis, ka siis üks Araabia hõim ja nendel oli saadetud prohvet Saalih. Ja siis Saalih ta oli väga pettunud, kui ta nägi, kuidas ta rahvas käitus, mulle nagu ei tahtnud seda sõnumit omaks võtta. Ja ta ütles, et pidage meeles, et ta tegi teiste aadi pärijad ja andis teile kodu, ta olete ehitanud maju siis tasandikule ja uuristanud välja kaljudest ja ühesõnaga ta kogu aeg kutsus neid jumalat meenutama. Aga siis Thamudi hõimu vanemad nad olid väga oma tavade üle väga uhked, nagu väga tihti juhtubki, et see nii-öelda oma kultuur, mida üritatakse siis kaista ja ollakse, mille üle ollakse väga uhked, et see esiisade pärandus on kindlasti nagu see kõige õigem tee. Nad ei tahtnud üldse kuulata oma prohvetit ja ei kartnud ka viimset kohtupäeva. Nimetasid siis oma prohvetit rumalaks ja valetajaks. Ja Jumal otsustas nad proovile panna ja saatis nendele suure ema kaamli, teatades, et kui nad peaksid talle viga tegema, siis neid ootab range karistus. Ta tahtis näha, kas siis Thamudi rahvas kuuleb seda või nad ei võta seda kuulda. Ja muidugi Thamudi rahvas oli ikkagi väga uhke. Nad ütles, et kui tõesti sääli on Jumala sõnumitooja, et siis noh, karistagu ta neid, lasku see karistus neile langeda. Ja siis Saalih ühesõnaga teatas neile, et nedel on oma kodudes jäänud elada ainult 3 päeva, enne kui siis Jumala tahe täitub, et nad saavad selle karistuse. Ja peaksid oma siis vattu kahetsema, aga siis Thamudi rahvas loomulikult ei tahtnud teda üldse kuulata. Ja no mis nad siis tegid lõpuks, nad lihtsalt see sama kaamel, kes neile oli saadetud nendele testiks, kes pidi siis saama juua vett, näiteks sealt kaevust ja nii edasi, nad tapsid selle kaameli lihtsalt ära. Ja see oligi see ühesõnaga, mis näitas, et nad olid sellest testist läbi kukkunud. Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala hävitas nad tohutu maavärinega selle hõimu. Ja seda Thamudi hõimu lugu on võimalik ka Koraanis päris mitmete kohtade pealt lugeda. 7. peatükis, versid 73-79, siis 11. peatükis, versid 61-68, siis 26. peatükis, 141-159, 27. peatükk, 45-53 ja mainitud ka siis 91. peatükis 13, värs 13. Nii, nii palju siis Thamudi rahvast. Nii, kellest siis veel Allah subhanahu wa ta'ala meil siin räägib? 10. värs. Wa fir'auna dhil autad. Ja postide või vaiade omaniku vaarauga. Nii, mis selle postide või vaiade all on siis mõeldud? Mujahid on öelnud, et taas, et hända vaarao naelutas inimesi postide külge. Et sellepärast on nagu tema attribuutiks on siin valitud siis see, millega ta ühesõnaga oma inimesi piinas, et ta oli kompeks naelutada inimesi postide külge, see on edastatud siis As-Tabaris al-autad araabia keeles võib tähendada ka kaudses mõttes tema seda omandatud võimu. Näiteks armeesid, ühesõnaga see, need vajad, ehk siis millega ta nii-öelda oma võimu kinnitas, mille läbi, ehk siis tema armeed näiteks. Ibn Abbas radiallahu anhu ütles, et al-autad on armeed, mis tema käske peale surusid. Tabaris on siis edastatud ka. Ja kuna ta oli siis oma võimuga rahva ja piirkonna nii-öelda maasse kinnitanud, maasse löönud, alandanud, nagu vaiadega oma võimu peale surunud, inglise keeles on hea väljend selle kohta, to nail down. Et ühesõnaga selle pärast on siis temale vihjatud just läbi selle sümboolika. Nii, siis 11. värs. Alladhina taghaw fil bilad. Ja kes maadel seadust rikkusid. Ja nendega, kes teistel maadel või siis ja need asja jumala seadust rikkusid. Ja 12 läheb edasi. Wa aktharu fi hal fasad. Ja palju paha tegid. Ühesõnaga need kaks asja käivad siis kokku. Ja nendega, kes teistel maadel jumala seadust rikkusid ja palju paha tegid. Ühesõnaga siin võib tähendada see kahte asja. Võib tähendada, et ühesõnaga Allah subhanahu wa ta'ala mainis meile ahadi. Ta mainis meile thamudi. Ja ta mainis meile vaaraud, kes olid siis kõik, kes said kõik hävitatud oma suurte pattude pärast. Ja siis ta lihtsalt lisab siia, et noh, ja kõik teised, kes tegid palju paha, rikkusid Jumala seadust. Või siis ta, see võib tähendada, ühesõnaga, võib tähendada nii konkreetselt sellel maal, Ehk siis ta vihjab nagu ikkagi selle vaarao maale veel. Või see võib tähendada üldiselt, et kahes mõttes. Aga igal juhul noh, põhimõte on see, et kõik ülejäänud paha tegijad. Nii, 13. Ja 14. värs. Siis siin saab otsa nii-öelda see erinevad need halbade tegude tõttu hävitatud rahvaste või türannide kirjeldus ja siis Allah subhanahu wa ta'ala räägib vahepeal karistusest näiteks ütleb siis 13-14 siin fasabba alayhim rabbuka sauta azim inna rabbaka la bil mirsad su isand lasi neile langeda karistuse piitsa Tõesti, su isand on jälgimas. Ehk siis sellele kirjeldusele, mis ta vahepeal siin tõi, ta lisab nüüd, et võt, need inimesed saavad, ehk ka, on mainitud siis see karistuse piits, nad saavad karistada sellised inimesed, kes niimoodi jumala seadust rikkuvad ja türanniseerivad, et tõesti, su isand on jälgimas, ehk Allah subhanahu wa ta'ala näeb kõike, mida me teeme. Et see värs, 14. värs on selles mõttes hästi oluline. Meile kõigile kõrva taha panna. Me ei ole võibolla küll nii hullud, kui see vaara on näiteks, aga Allah subhanahu wa ta'ala näeb. Inna rabbaka la bil mirsad. Nii, siis alates 15. värsist Allah subhanahu wa ta'ala räägib sellest, mida inimene teeb. Ütleb ta näiteks فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَالْأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا Aga inimene, kui ta isand ta proovile paneb, jagades talle au ja heldust, ütleb, mu isand on mind austanud. Kuid samas 16. värs, وَأَمَّ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانًا Kui aga ta paneb ta proovile, piirates ta moona, ehk siis võttes talt midagi ära, ütleb ta, mu isand on mind alandanud. Nii, mida me nendest kahest värsist peame siis eraldama? Siin on põhimõtteliselt esiteks räägitud üldiselt inimesest. Insan. See on inimese loomus. Mismoodi inimene siis käitub? Mis ta millegi asja peale ütleb? kõigepealt see sama 15. Et kui inimene, kui isand paneb ta proovile, jagatas teile au ja heldus, siis ütleb, mu isand on mind austanud. Nii, vaadake seda esiteks sõnastust. Kui isand paneb ta proovile, jagatas teile au ja heldust. Vihje sellele, et kui me saame Allah subhanahu wa ta'ala käest midagi head, siis mis see meie jaoks on? Ta paneb meid proovile. Aga mida inimene arvab selle kohta? Ta on rohkem uhke kui tänulik, tegelikult. Inimene mõtleb, et oo, näed, Jumal on mind õnnistanud, sest ma olen nii tore ja nii ilus, tark ja hea ja osav ja ma olen üldse nii väga, väga hea inimene, sellepärast Allah subhanahu wa ta'ala kogu aeg õnnistab mind. Mina olen selline, see on tänu minule, selline, milline ma olen ja see, mida ma teen, Allah subhanahu wa ta'ala annab mulle. Aga, ja see võib kõik nii olla, aga see ei ole mitte alati nii. Allah subhanahu wa ta'ala võib meile saata õnnistust, au ja kõike muud head, ka lihtsalt selleks, et meile saata mingi katsumus. Sest Allah subhanahu wa ta'ala tahab näha, mida me teeme ja kuidas me sellele reageerime, kui ta meid õnnistab. Kas me jääme oma patjadele, siis puhkame, mõtleme, oh, vaat, ma olen nii ilustarki osa ja ma saavutasin nüüd selle ja sellepärast siis Jumal nüüd õnnistab mind. Või äkki me reageerime kuidagi teistmoodi. Kas me arvame, et me ise oleme targad? Või näiteks audubille isegi seda väga paljud arvavad oma suures egoismis, et ma olen nii eriline inimene. Sellepärast Jumal teab seda, et ma olen nii eriline, ma olen tema jaoks nii eriline, sellepärast ta kangesti õnnistab mind. See on väga, väga selline libe tee, kuhu minna. Me kõik on mingil määral erilised, jah, loomulikult. Aga see on äärmiselt suur egoism osadest inimestest, kes arvavad, et nemad on teistest palju erilisemad. Et Jumal on nad selleks ja teiseks ja kolmandaks asjaks välja valinud. Jumal loomulikult valib meid teatud ülesanneteks ja nii edasi, aga meil ei tasu sellepärast nina püsti lüüa ja arvata, et me oleme teistest kuidagi paremad või Jumalale palju kallimad kui teised ja nii edasi. Et selle üle tasub mõtiskleda ja sellega tasub olla väga, väga ettevaatlik. Nii, ja teine variant siis oli see, kui Jumal paneb meid proovile, võttes meilt midagi siis ära, siis inimesed hakkavad virisema, et näed, et miks niimoodi, ma ei ole seda ära ju teeninud, ma olen ju nii hea, et miks Jumal mind niimoodi millega ma olen selle karistuse ära teeninud, on väga selline, või millega ma olen selle ära teeninud, on väga selline käibe fraas nii-öelda, kui inimestele midagi halba juhtub. Ja üldiselt ongi nii, et kui midagi on raske, siis hakkab inimene kohe virisema ja ta ei suuda mõista, et esiteks see võib olla talle hea, kuigi ta ei tea seda ja kuigi see ei paista heana. See, kui meiega juhtub midagi halvasti, siis see võib olla selleks, et Allah subhanahu wa ta'ala lasi selle halva asja juhtuda, et vältida midagi veel halvemat juhtumast. Ja me vahel võime mõista seda alles aasta kümneid hiljem. Vahel me mõista seda kunagi. Ja ainult Allah subhanahu wa ta'ala saab seda teada. Aga me peaksime alati mõtlema nii, et kui midagi halba juhtub, ütlema alhamdulillah, sest me ei tea jälgi, milleks see võib hea olla. Alhamdulillah, see on Allah subhanahu wa ta'ala otsus. Olgu see meile test või olgu see meile õnnistus, see on tema otsus. Ja see on see, mis meile saab osaks, see on kindlasti meile parim. Nii, ja teiseks, see nagu nii kõik test, mis meil siindes elus nagu toimub. Allah subhanahu wa ta'ala saadab meile väga erinevaid teste, nii rikkust testina, nii teadmisi testina, kui ka näiteks vaesust, kui ka teadmatust ja nii edasi. Kõik, mis meil siinses elus on, on test ja ta tahab näha, kuidas me sellele reageerime. Erinevatele inimestele on antud erinevad võimed ja erinevatele inimestele saadetakse erinevad testid sellest tulenevalt. Meil ei ole kõigil täpselt sama eksam. Kõik inimesed ei ela sama elu, kõigil inimestel ei ole samad võimed ja nii edasi. Allah subhanahu wa ta'ala saadab kõigile meile vastavalt meie võimetele. Ja meie ülesanne on lihtsalt siis üritada sellest testist läbi saada. Ja see sellest tulenevalt ka üks kõik, mis juhtub alhamdulillah. Tõesti, alhamdulillah. Ja me peaksime sellepärast siis neid kahte värssi väga meeles pidama. kõik hea, mis juhtub, ei ole sellepärast, et, et see, seda lihtsalt Jumal peab meid eriliseks ja tahab meid õnnistada ja kõik halb, mis juhtub, ei ole selleks, et meid alandada, et meid millegi eest karistada. Väga targad. Väga targad ja olulised värsid. Nii. Ja, ja siis loomulikult ja selle muunustuseni nüüd mainimata, et kellel on kõrgem imaan, siis loomulikult saadetakse talle ka rohkem teste. Miks? Sellepärast, et saatanal on ka loomulikult seal oma osa nagu see sööda, et mida rohkem inimene püüab olla Jumalele lähedal, seda enam saatan üritab teda nii-öelda alla tirida ja, ja siis eemaldada sealt ja seda rohkem saadetakse talle teste. Näiteks, noh, siin kohal see klassikaline näide prohvet Ayubist, kes, keda siis testiti 17 aastat. 17 aastat tuli tal üks õnnetus teise järel. Ja saatan kiusas teda. Miks? Sellepärast, et ta tahtis... Ta tahtis Ayubi saada enda poole, kuid kogu selle 17 aasta jooksul, kus ainult üks õnnetus teise järel temaga juhtus, ta ei ikkagi ütles ainult Alhamdulillah, kõik, mis tuleb Jumalalt, selle ma võtan vastu ja ma ei kobise selle üle. Nii öelda tänapäeva keelde ümber pandult. Ja ta sai selle eest lõpuks tohutud asu. Vähe sellest, et muidugi teispoolsuses, aga ka peale seda 17 aastat kannatust Allah subhanahu wa ta'ala õnnistas teda ja andis teile kõike seda tagasi mitmeid kordi rohkem kui see, mis ta siis selle 17 aasta jooksul kaotas. Nii. 17. vers. Kelle belle tukrimuune liatsiin. Ei, aga te ei kohtle orbusid lahkelt. Nii mida kõigepealt tähendab see ei siin ees? Kelle? Kelle araabi keeles on selline ei, mis on, tähendab nagu ei, aga vastupidi. Ehk siis tahatakse rääkida millestki, et midagi, mis ennem oli eelnevas lauses oli affirmatiivne, tahatakse nüüd seda nii-öelda ringi pöörata. See tähendab siin siis antud kontekstis, et see on seotud selle 15-16 värsiga ja kelle tähendab seda, et ei, asjad ei ole nii, nagu sa arvad. Jumal saadab pigem nii augu ka alandust, vaid inimese proovile panekuks, ehk siis see, millest me just rääkisime. Ja tõeline tasu või karistus tuleb nagu nii alles teispoolsus. Meil ei tasu mõelda, et see, kui me saame õnnistust, siis see on meile tasu meie heade tegude eest ja me saame karistada või noh, saame midagi halba, et siis see on kindlasti karistus meile. See ei pruugi olla nii. Ja sellepärast Allah subhanahu wa ta'ala ütlebki siin, kelle inimesed mõtlevad nii, aga kelle ei. Ja siis ta läheb edasi ja ütleb, aga te ei kohtle orbusid lahkelt. Ehk siis... Sahl ibn Saad radiallahu anhu on jutustanud Jumala sõnumitoja sallallahu sellem ütles et orvu hooldaja ja mina saame paradiisis olema nagu need kaks ja ta pani oma nimetussõrme ja keskmise sõrme kokku kõrvuti ehk siis siin Allah subhanahu wa ta'ala ta hakkab rääkima sellest mis on need asjad, mida nagu inimesed kõik üritavad jõuda paradiisi, eks ole? Aga need väga tähtsad asjad, mida siis inimesed ära unustavad. Ta hakkab rääkima meile nüüd neist. Kõigepealt orbude lahke kohtlemine, milles on islamil, mida on väga palju rõhutatud. Miks just orvud on need, kes on nii-öelda ühiskonnas need kõige nõrgemad, keda ongi kõige lihtsam ära kasutada? Need on need väikesed orvukesed, kellel ei ole siis vanemaid või isa, võib orb olla ka islami seaduse järgi, kellel on ema olemas, aga isa ei ole, sõnaks see toitja on puudu. Et neid on palju lihtsam ära kasutada. Siis enne nende testide kohta üks väga oluline asi veel, mis ma unustasin öelda, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on öelnud, kõige enam testitakse prohveteid. Ja kui tahate teada, kuidas on neil tõeline piin siin testi läbida ilmas, siis prohvetid on need, keda kõige enam testitakse. Seejärel neid,
kes neile kõige enam sarnanevad. Ehk siis järgmise kategooria raskusastme testid on neile, kes sarnanevad prohvetitele. Siis järgmine need, kes ka sarnanevad neile, kes sarnanevad prohvetitele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis, mida tugevam on inimese imaan, seda tugevamalt teda rohkem teda testitakse, mida nõrgem see on. No kui on väga nõrg, siis saatanal ei ole üldse mõtetki üritada. Milleks, kui nagu nii on selle inimese juba võitnud, siis pole mõtet ju mõtet teda enam piinata ja oma poole nagu tirida. Aga jah, nüüd orbude kohta, siis ja need on siis need nii öelda kõige nõrgemad ühiskonnas. Ja Allah subhanahu wa ta'ala jätkab sama liini ka ja ütleb وَلَا تَحَبُّونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينِ Ja te ei innusta üksteist vaeseid toitma. Ja siis 19. Sama liini pidi veel وَتَأْكُلُونَ تُرَافَ أَكْلًا لَمَّنْ Ja te õgite aplalt pärandust. Ja 20. Värs وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّنْ Ja armastate piiritult vara. Ehk siis inimesed kohtlevad orbusid halvasti, ei innusta üksteist vaeseid toitma, õgivad aplalt pärandust ja armastavad piiritud vara. Nii, mis sellega on siis tahetud öelda? Esiteks, need vaesed ja need orvud, need, kellel on rohkem jõudu, võtavad ära siis osa nendelt, kes on nõrgemad, ehk orvud ja vaesed. Ja ka ühiskonnas no, tegelikult ka naised, kui rääkida meeste ja naiste poolest nii-öelda. Et Jumal on andnud rohkem õigusi ja rõhutanud orbude vaeste ja naiste õigusi. Just sellepärast, et nemad on ühiskonnas need nii-öelda nõrgem pool, keda siis teised ilma Jumala seadust võiksid vabalt terroriseerida. Ja Allah subhanahu wa ta'ala väga rõhutab siin seda. Ja sellest tulenevalt siis see õgite aplalt pärandust ja armastate piiritud vara on ka sellega seotud. Tegelikult nagu rikas olemises ja vara armastamises, kui sellises isenesest ei ole midagi halba, me peame oskama sellega piiri pidada. Ja me ei tohi kindlasti, ühesõnaga seda vara me peaksime kasutama õigetel eesmärkidel ja me ei tohi kindlasti ka minna seda ära võtta kelleltki selliselt, no, kellele see tegelikult kuulub, kui see meile ei kuulu. Nii, ja... See on siis see 19. Värst õgite aplalt pärandust, ehk siis, et kui keegi orb või keegi, kes iganes, kes on nõrgem, on pandud teie eestkoste alla ja teie vastutate tema majanduslikult ühel või teisel põhjusel tema eest ja tema vara on teie eestkoste all, siis ei tohiks juhtuda see, et te lihtsalt sööte selle vara ära ja süütate, et sorry, rohkem ei ole. Islami seaduse järgi isegi on näiteks niimoodi, et kui keegi jääb orvuks, ta vanemad on surnud ja vanemad jätsid talle päranduse ja siis keegi võtab selle lapse oma eestkoste alla, siis kui tal endal on majanduslikud võimalused olemas, on tal keelatud kasutada selle orvu raha, isegi selle orvu enda tarbeks, ehk siis ta peab kasvatama oma raha eest seda orvu, kui ta on nõus võtma ta enda eestkoste alla. Ainult sellisel juhul on lubatud võtta selle orvu pärandist, kui tal tõesti endal mitte midagi ei ole, ta on puruvaene, ja see orb lihtsalt sureks muidu nelga. Et sellisel juhul on õigus võtta selle orvu pärast. Aga kui sellel inimesel vähegi endal on sissetulek olemas, siis on selle orvu vana on puutumatu tema jaoks. Tema peab lihtsalt vastutama selle eest, et see, selle hetkel, kui orvust saab täiskasvanud, ta saab terve selle kogu selle vara kätte. Et seda on siis siin rõhutatud selle varaga ja pärandusega ja vaeste ja orbudega. Nii... 21. Värs. Kelle ida dukketil ardu dekke. Aga ei, kui maa on põrmuks pudenenud. Vaja rabbuke val meleku soffan soffa. Ja su isand tuleb rivistatud inglitega. Siin teile kui näete, hakkab jälle uus osa sellest suurast. Värsid 21 kuni 26 põhimõtteliselt kirjeldavad siis viimset kohtupäeva, jätkab mingil määral ka värside 13-14 ideed sellest karistusest, nii-öelda, et mis siis nagu saab. Aga kõigepealt siis räägib sellest, et kuidas see algab, kui maa on põrmuks pudenenud, ehk siis üks tunnustest viimsel kohtupäeval, ja su isand tuleb rivistatud inglitega, ehk siis üks tunnustest. Nii, ja sel päeval, kui põrgu on lähedale toodud, sel päeval tuleb inimesel meelde, et mis on kasu sellest meenutusest, 23. Värs. Nii, mida sellel on siis siin mõeldud? Sel päeval, kui põrgu on lähedale toodud jälle viide viimsele kohtupäevale, ehk siis kui hakatakse kohut mõistma ja inimene mõistab, et näed, ma võin põrgusse minna äkki, et sel päeval tuleb tal meelde, et mis on kasu sellest meenutusest. Nii, vikr on siis see sõna, mis on siin meelde tulemise ajal mõeldud, ehk siis prohvetite kohta ongi öeldud ka, et prohvetid on meenutajad, araabia keelest kasutatakse seda, ehk siis prohvetid on need, kes meenutavad inimestele seda, mis moodi nad peaksid, mida nad peaksid uskuma ja mis moodi nad peaksid Jumalat teenima. Ja kui inimesel selles elus meelde ei tule, siis viimsel kohtupäeval tuleb talle kindlasti meelde. Ma ütleksin ka, et tasub tähelepanu kindlasti pöörata sellele, et siin on kasutatud jällegi sõna insään või inimene. Tuleb inimesel meelde. See tähendab, et see on üldine. See käib kõigi kohta. Usklik, uskmatu, patune, patuta, mida iganes, kõik. See käib kõigi meie kohta. Meil kõigil tuleb siis meelde. Me kõik kardame. Me kõigi jaoks on raske päev. Üks kui head me siin oleme olnud. Et see tegelikult näitab selle päeva suurust. See hirm ei ole mitte ainult nendel, kes on kõige paadunumad kurjategijad. See on kõigil. Kõigil samamoodi. Nii et selles mõttes väga oluline meenutus meile siit sellest värsist. Meenutada tuleb kindlasti enne ja aitegusid tuleb teha enne. Palvetada tuleb enne, almus tuleb anda enne, paastuda tuleb enne, ennast parandada tuleb teha enne, oma lapsi tuleb hästi õpetada enne, kui saabub see päev. Ja me ei tea iialgi, millal see päev tuleb. Millal meie eksam saab läbi. Mõtleme võibolla, et meil on metsikult palju aega, istume jalad laua peal ja vahime nii sama lakke, nii, aga tegelikult võibolla viimaseid sekundid on meil võimalus oma seda eksamitööd parandada. Ma ei tea, kui paljud teist Eesti moslemite listis või mitte listis, vaid seal gruppis, Facebookis lugesite minu jaoks täiesti ja igakord, kui see juhtub, see minu jaoks šokk ja see mitmeid nädalaid paneb mind selle peale rohkem mõtlema, aga Katri Essubi, kes lahkus meie hulgast väga vära enne Ilehi või enne Ilehi regioon, ta ei olnud ju Ma ei alati mõtlema, et ta oli nii noor, ta ei olnud nii vana, et ta ei oleks pidanud veel minema. Aga me keegi ei tea, millal tegelikult on meie aeg. Mis seal kõik pooleli jäi? Meil võib täpselt samamoodi kõik pooleli jääda. Kujutage ette praegusel hetkel seda olukorda, et homme samal ajal teid enam ei ole. Mida te praegu teeksite siis, kui homme samal ajal teaksite? Teaks, kui teile praegu... lihtsalt vihjatakse, et homme samal ajal teid enam ei ole. Mida te praegu teeksite siis? Kas te teeksite samased asju, mis teil muidu plaanis on täna teha? Või te teeksite midagi teistmoodi? Ja see on tegelikult selline asi, mille üle tasub mõelda igapäev. Mitte ainult siis, kui keegi äkki ootamatult sureb. See on selline väga... selles mõttes on hea, et sellised asju juhtub. Muidugi mitte hea nendele inimestele, kellega see juhtub, aga teistele meile meenutajaks, nagu siin koronis on ka öeldud. Me peaksime selle peale rohkem mõtlema, kui me mõtleme. Ja peaksime iga päev elama nii, et äkki meid homme ei ole. See oleks kõige täisväärtuslikum. Siis peaksimegi tegema ainult neid kõige olulisemaid asju. Nii, 24. Värs. يقول يا ليتني قدمت لحياتي ta ütleb oh oleks ma ometi midagi säästnud oma elu jaoks oleks ma ometi midagi säästnud oma elu jaoks mida see siis võiks tähendada hayati on minu elu mis mõttes ta siis säästnud oma elu jaoks et oleks nagu paremini elanud ja paremini siis nagu aega veetnud siinses elus. Siin tegelikult selle elu on mõeldud teispoolselt elu hoopis. Oleks ma säästnud midagi teispoolsuse jaoks, oleks ma kogunud häid tegusid teispoolsuse jaoks. Selle kohta nagu võib öelda, et praegune elu tegelikult on surm. Miks on surm? Sest kõik me sureme. Me teame, et siinses elus me kõik sureme lõpuks. Me keegi meist ei jää igavesti siia. Seega me oleks nagu juba surma mõistetud. Ja igaüks, kes on juba surma mõistetud, on sama hästi kui juba surnud. Kui te selle loogikale pihta saate. Ja teispoolsuse elu on alles tõeline elu sellepärast, et see on igavene. Seal ei ole enam surma. Ja see tegelikult, kui vaadata näiteks Koraanis ka suured sul mulk, on öeldud, et khalaqal mautsa wal hayata. Allah subhanahu wa ta'ala on siis öelnud, et ta on loonud või ta lõi surma ja elu ja ta räägib surmast enne. Kõigepealt ta lõi surma ja siis ta lõi elu. Miks ta räägib kõigepealt surmast ja siis elust? Ja üks õpetlaste seletusi ongi see, et sellepärast, et kõigepealt ta lõi siinse maailma elu ehk surma, sest me kõik oleme siin surma mõistetud nii-öelda. Ja alle see järel tuleb teispoolsus ehk siis tõeline elu. Sellepärast on siis öeldud, halakal mõutseval häjäädse, ta lõi surma ja elu. Ja mitte ta lõi elu ja surma. Et surm on enne ja siis on alles elu. Ja siis see 24. Värsi mõte, et noh, see tähendab, et kui ta ei ole olnud piisavalt jumala kartlik, siis ta kahetseb seda. Ja tegelikult sellel viimsele kohtupäeval. Ja isegi inimene, kes on olnud väga jumala kartlik ja teinud palju häid tegusid, siis ta viimsel kohtupäeval soovib ikkagi, et ta oleks teinud rohkem. Ükskõik kui palju head me teeme viimsel kohtupäeval, me ikkagi soovime, et oleks me ometi teinud rohkem. Sest et see kogemus on väga-väga hirmuäratav. Muhammad ibn Abi Amira radiallahu anhu on jutustanud, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles, isegi kui hea Jumala sulane oma sünnipäevast kuni surmapäevani kogu ajal näoli palves kummardades veedaks, põlgaks ta viimsel kohtupäeval siiski seda tegu ning sooviks, et ta tagasi siinsesse ellu saadetakse, et oleks võimalik rohkem tasu välja teenida. Ehk siis isegi kui teie terve elu on sõna otseses mõttes sujuud, te ei tee mitte midagi muud kui ainult palvetate. Või teete kõige paremaid tegusid, siis viimsel kohtupäeval te sooviksite sellest kõigest hoolimata, et te oleksite teinud rohkem ja veel rohkem ja veel rohkem. Nii, 25. Värs veel Allah subhanahu wa ta'ala räägib siis viimsest kohtupäevast edasi. Fa yawma idhil la yu'adhibu 'adabahu ahad. Ja tol päeval ei karista keegi nii, nagu tema karistab. Ehk siis vihje sellele, et mitte keegi ei saa kunagi karistada nii, nagu on Allah subhanahu wa ta'ala karistus. 26. Värs wa la yuthiqu wa faqahu ahad. Ja keegi ei ahelda nii, nagu tema aheldab. Ehk siis vihje sellele, et üks karistustest, mis siis nendele on, kes lähevad sellesse mitte väga toredasse kohta, on see, et neid aheldatakse. En, mingil määral võiks ka sünonüümina kasutada, neid ahistatakse. Ehk siis see on midagi väga ebameeldivat ja mitte keegi ei tee seda nii, nagu Allah subhanahu wa ta'ala. Nii, ja neli viimast värssi on siis pühendatud neile, kes jõuavad siis oma viimsesse koju paradiisi, insha Allah, ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, ja ayyatuha an-nafsu al-mutmainna. Oh hing, kes sa oled rahus? Arji'i ila rabbiki radiatan murdiyan. Tuled tagasi oma isanda juurde rõõmus ja rõõmustav. Fadkhuli fi 'ibadi. Astu mul sulaste manu wadhuli jennati ja sisene mu paradiisi. Nii et neli viimast värssi siis nii öelda need head uudised neile, kes siis on teeninud välja paradiisi. Nii et selline 30 värssi päris pikta sai juba, aga põhimõtteliselt, kui me kordame üle nüüd veel need erinevad kohad, mis siin on, enne teli esimest värssi olid meil siis, eks ole, need objektid, mille nimel Allah subhanahu wa ta'ala siis vannub, siis viiendas ta teeb kokkuvõtte põhimõtteliselt sellega, et ütleb, et noh, põhimõtteliselt nendest vandumisobjektidest peaks piisama juba nendele inimestele, kes mõtlevad, ei olegi üldse põhimõtteliselt vaja enam jätkata, aga siis ta siiski kuuendast kuni 12. Räägib edasi, siis näitena toob neid erinevaid karistatud rahvaid juba siis Aadi, Samudi ja siis Vaarao näol ja siis lõpupoole siin üldistab seda ka kõikile teistele türannidele ja halvategijatele. 13-14 värs mainib juba natukene seda karistust, siis räägib meile 15. kuni 20. värsis seda, et inimloomusest, et mis on inimesel on kombeks teha, mida inimene arvab ja mis tegelikult ei ole õige, plus siis sellest, et mis on need kõige olulisemad aspektid, mis siis nagu inimestel on raske nagu teha, mis nad nagu nii öelda teevad valesti, ehk siis rääkides siin orbudest ja vaastest nende kõige nõrgemate kiusamine nii öelda ja mis nendega siis tehakse. Ja 21 kuni 30 värsid põhimõtteliselt on siis pühendatud viimsele kohtupäevale ja teispoolsusele, 21 kuni 26 sellest siis on pühendatud nii-öelda sellele viimse kohtupäevaga seostuvale hirmule ja karistusele ja 27 kuni 30 pühendatud siis nendele inimestele, kellele siis viimsel kohtupäeval edastatakse nii-öelda need head uudised. Nii. Kas teil on mõni küsimus tekkinud? Ei ole küsimusi, kõik on magama jäänud juba. Airi on veel ärkvel. Nii, okei. Okay. Siis kuulame seda suurat. Kuna see on päris pikk, siis ma panen selle siit ainult üks kord. Te saate pärast seda kordama panna ja te saate loomulikult ise endal ka alla laadida ja kuuleb ta lõpmatuseni kas või. Et kuuleme üks kord, siis loeme niimoodi, et värshaaval ja siis nagu terve aegliselt koos.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Nii. Nüüd loeme siis niimoodi, et mina loen ees. Iga värssi või siis ka poolikud värssi osad on siin pikemas. Ja teie korda siis kodudes järgi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr. والليال عشر والشفع والوتر والليالي إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب Võtan selle uuesti. Fassab alihim rabbuka sauta avab. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Siin nagu te nägite selle tähenduse terviklikkuse hoidmiseks, ma tegin selle kui pooleks, aga ma kordasin sealt ühte sõna. Nii et ärge sellest laske ennast segadusse minna. Ma võtan uuesti selle värsi need kaks juppi. Fa ammal insanu idha ma btalahu rabbuhu fa akramahu. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي.
Nii, nüüd ma loen siis niimoodi, et saate samal ajal lugeda. Ma püüan hästi aeglaselt lugeda, kuigi see aeglaselt takerdub siin see mega aeglus.
Nii, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr. والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ولم تر كيف فعل ربك بالعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بيأس جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Nii, alhamdulillah. Kas teil nüüd on tekkinud mõni küsimus? Ja kas nüüd on mõni magama jäänud? Mul üks sibib siin süles nüüd. Üks ärkaja. Küsimusi pole, nagu me näen. Siis inshallah järgmine kord me räägime juba suurast number 88.
Tasa.
Ja kohtume siis teile järgmisel nädalal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.